SBS Radio. Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, naším dnešným hosťom bude Slovák žijúci v Austrálii, Peter Dolník zo Sydney, ktorý ako prvý Slovák vôbec dosiahol moreplaveckú trojkorunu. Svetová federácia plávania na otvorenej vode mu poslala krásny certifikát za výnimočný výkon. Do moreplaveckej trojkoruny patrí zvládnutie britského kanála La Manche, oboplávanie newyorského ostrova Manhattan a kalifornský kanál Catalina. Všetky tri sú súčasťou svetovej oceánskej sedmičky, ktorá je snom každého moreplavca, tak ako pre horolezcov zvládnutie všetkých 8000-ových horských štítov. Peter Dolník preplával svoje maratónske vody trojkoruny v rokoch 2013, 2016 a 2018. Doteraz to dokázali len 200 ľudí sveta a Peťo je jediný Slovák. Pochopiteľne, že toto stojí za zavolanie telefónom do Nového Južného Walesu a zaradenie do nášho vysielania. Tak Peter, vitajte v našom programe, to je také prvomájové číslo, že je to vlastne prvá nedeľa v máji. My sme sa nepočuli, hádam, od októbra, ak sa dobre pamätám, čiže nejakých 7 mesiacov, že?
Tak nejak tam, Bučko, ak sa dobre pamätám tiež.
Áno, ste dovršili tú trojkorunu. Ak sa dobre pamätám zo štatistík, ktoré som si našiel momentálne k dispozícii, do januára tohto roku len 204 ľudí na svete.
Áno, to je pravda, iba 204 ľudí. Myslím, že som bol 185 alebo tak nejak.
Áno, no to je fantastické. Len niektorým sa podarilo tých 7 oceánov, že? To je taká veľká méta, ako tie 8000-ovky.
No to je, tých 7 oceánov, to je podobné tým 7-8 tisícovkám v horolezectve. Okrem Kataliny a La Manche, tam sú ďalších 5 preplavov okolo sveta. Ale to je naozaj niečo, čo ja by som to chcel spraviť, ale to mi bude trvať roky.
Áno,
myslím,
áno,
že iba 10 ľudí to spravilo teraz, ak sa dobre pamätám.
Neviem, či len 6 ich nie je doteraz. A dokonca som si pozrel, že len 4 z tých všetkých 204, čo urobili trojkorunu, zopakovali trojkorunu dvakrát. Len 4, že?
To viem. Ja dvoch ich vlastne poznám.
Áno.
No ale, tak hej, no neviem prečo by to zopakovali, ale tak sú aj takí ľudia. Viem, že teraz zo pár plavcov je takých, čo sa snažia urobiť ako dvojnásobné preplávanie, tak viem, že dvaja teraz, čo preplávali dvakrát okolo Manhattanu a dvakrát urobili Katalínu tam aj späť. A jedna sa snaží urobiť, preplávať La Manche tam aj späť a urobiť ma takú zvláštnu trojkorunku, kde bude mať trikrát 2 preplavy každého kanálu.
Wow, áno. Inak ma zaujímajú aj niektoré fakty. Tak v prvom rade, ako sa cítite, keď ste dostali od predsedu Svetovej asociácie plávania na otvorenom mori takýto nádherný certifikát?
Áno, výborne som sa cítil samozrejme. Hneď potom preplavu som sa výborne cítil, bo prvý Slovák, to ešte sa mi to podarilo ako prvému na Slovensku preplávať.
Áno.
A zo Slovenska preplávať. A to je naozaj, ja som si myslel na začiatku, a to nič nebude, takto preplávam takéto 3 kanály. A nakoniec mi to trvalo 5-6 od roku 2013. A človek aj, ja už som, mám aj rodinu, aj robím na plný úväzok, tak robím popri zamestnaní. To naozaj poteší. Všetko to trénovanie, čo som robil, stával ráno, skoro každé ráno, celé roky o 5 ráno, trénoval hodiny deň, certifikát naozaj poteší.
Áno, je to vzácny dokument. Nož ale medzi tým som si zistil aj takéto veci. Istá žena minulý rok vo veku 67 rokov, Patrícia, dokázala tiež túto trojkorunu a vlastne je rekordérko, je najstaršou, nielen ženou, ale vôbec človekom na svete, ešte staršou než nejaký muži, ktorá to dokázala. To je úžasné.
No, ja som ju stretol v New Yorku, ona plával presne ten istý deň cez okolo Manhattanu. A veľmi príjemná pani, strašne rada sa smeje, sme sa skamarátili, takže jej blahoželám tiež. No, výborný úspech.
Áno, lebo som sa dozvedel, že ona už predtým držala jeden rekord ako najstaršia žena, čo zdolala La Manche, ale teraz dokonca je najstarší človek vôbec, či muž, či žena, ktorá vôbec urobila trojkorunu.
No ona je stará mama, už tiež. A myslím, že ona začala plávať iba tak, takéto vzdialenosti iba pred 10 rokmi, alebo tak nejak.
Áno, 2011. Čiže mohla mať, čiže odpočítajme 8, tak mala nejakých 59, predstavte si.
Hej, a ona sa snaží robiť tých 7 oceánov. Teraz som videl, že bola na Novom Zélande. Cook Strait je jeden z tých 7 oceánov. Je to nevyšlo, ale hovorí, že ide späť.
Áno, takže, áno.
No, výborné niečo.
Povedzte, lebo keď tak pozriete na ňu s odstupom svojho veku, je to možné, vedeli by ste seba predstaviť vo veku 67 rokov takto plávať?
Ja si neviem predstaviť život bez plávania, takže ja budem plávať, kým nezomriem.
Áno.
Takže pre mňa je to, ja si to viem veľmi predstaviť, že plávať až do 60-ky, dokonca aj do 70-ky. Jeden kamarát, čo som tu mal v klube v Sydney, bol najstarším človekom, najstarším mužom, čo preplával La Manche, to bolo asi pred 3-4 rokmi. A on mal vtedy 73 rokov.
Predstavte
takže
si.
Dá sa to.
Dá sa. Nuž, a zo stránky Svetovej asociácie som sa dozvedel aj to, že medzi nominovanými na plavca roka svetového na oceánskych vodách bol aj Vlado Mravec.
Hej, Vlado Mravec je môj tréner a výborný kamarát. Jeden z mojich najlepších kamarátov. Jeho nominovali za jeho zásluhy ako tréner v diaľkovom plávaní.
Áno.
Neviem, koľko takých trénerov je na svete, ale Vlado určite on bude mať podľa mňa najviac plavcov, čo on natrénoval, čo on vytrénoval na La Manche. Ako úspešných plavcov. To musí byť zo 20, zo 30 ľudí.
No, a to je tá vaša škola v Sydney, že?
To je, áno, jeho, to nie je môj klub. Ja som tam členom toho klubu, ale ten klub patrí jemu.
Áno, áno.
A dvaja sú tam vlastne slovenskí tréneri, Vlado Mravec a Martin Bavrek. Obidvaja veľmi dobrí kamaráti a obidvaja ma trénujú, ale Vlado je ten head coach, ten hlavný tréner.
Áno, áno, tak je slávny, jeho meno sa spomína na týchto stránkach, to je fantastické. Vráťme sa my k nášmu rozhovoru z pred roka, kde sme spomínali Ústa pekla. Tak ako pokračujú prípravy a naozaj si trúfate, chystáte sa na túto strašnú plavbu Ústa pekla?
Tak chystám sa, už dvakrát som sa chystal a dvakrát som sa tam ani nedostal, ani som sa vlastne, ako sa človek pripravuje na tieto, ako sa plavec pripravuje na tieto preplavy, je tak, že najprv treba zajednať loď a to treba niekedy aj 2 roky dopredu. Ja som mal už loď zajednanú na tieto Ústa pekla dvakrát a bohužiaľ z osobných problémov mi to nevyšlo, že jednoducho som nemohol odísť z Austrálie. Rád by som to zaplával, ale keď vám mám pravdu povedať, tak ma to naozaj straší. To je ten najhorší, najťažší preplav na svete.
Áno.
Voda je od 9 do 13 stupňov a je to dlhé ako La Manche, takže to potrvá zo 12-13 hodín. Rád by som to urobil, strašne rád by som to spravil, ale neviem presne, že kedy.
Áno.
Možno o dva.
Nuž, je to strašne, pretože keď sme si prečítali o tých medúzach, ktoré sa volajú Levia hriva, patria medzi 5 príšer, ktoré nechcete stretnúť na moriach.
No. Oni sú až, myslím, že až 3 metre dlhé, tie medúzy. No,
áno, 2-3 metre. 2-3 metre sú oveľa väčšie než človek a majú tie dlhé vlásočnice, tam sa veľmi ľahko dá zapliesť a je zle.
Až tak nebojím tých medúz, bo čo bojím je tá studená voda.
Ano.
Lebo a studené počasie. Je to medzi Škótskom a Írskom, tak počasie tam nie je nikdy ideálne.
Nikdy.
Aj
nikdy.
Čo sa týka teploty vzduchu. No ale tá voda to je, keď niektorí časti vody sú, hovoria, že 9-10 stupňov počas toho plávania, tak na to sa pripraviť tu v Sydney, kde voda je vždycky okolo tých 20 plus 20-23 stupňov. To je naozaj dosť ťažké. No a vydržať v takej vode hodiny a hodiny, to je ťažké. Sa to na to ťažko pripravuje. A keď to porovnám napríklad s takým Manhattanom, Manhattan voda, teplota vody bola okolo 22-23 stupňov, tak na to sa netreba pripravať. Jedinú vec, na čo som sa musel pripraviť, je dlhé plávanie. Bol 45 kilometrov, pripravil som sa na to, preplával som sa, ale nemusel som sa bať o teplotu vody.
Áno.
Keď sa pripravujem na La Manche, alebo keď sa pripravujem na tie Ústa pekla, tam aspoň polovička toho tréningu musí byť vo veľmi studenej vode.
Áno.
A to treba mať studené sprchy každý deň, teplá sprcha nemôže byť vôbec, kúpele s ľadom a chodíme do Belmerdu aj tak trénovať tam, lebo tam je viac studenej vody v apríli a máji ako v mori.
Nuž, tak ako sa hovorí, hrošiu kožu na to treba mať. Je to taký strašiak, lebo sme čítali, volá sa to Severný kanál, že? North Channel.
Severný kanál.
Áno, a je to jeden z tých siedmých prekážok, to je jedna z tých najťažších prekážok. Takže keby toto nevyšlo, ktorý ďalší cieľ z oceánov máte po týchto troch, čo ste zvládli?
Neviem presne, že čo teraz, lebo tento rok asi si dám voľno. To samozrejme to stojí aj dosť veľké peniaze, takýto preplavy na to treba našetriť. Takže tento rok som sa rozhodol, že asi si dám voľno. Na budúci rok, ak by sa mi podarilo jeden alebo dva z týchto Ocean 7, to bola tých 7 oceánov, keby sa mi podarilo jeden alebo dva ich zaplávať. Tu máme nablízko ten hawajský preplav, to je druhý najťažší preplav na svete po tých ústach pekla.
Mm-hmm.
To je 45 kilometrov medzi ostrovmi na Hawaji. Možno ešte, aj keby sa mi podarilo preplávať tu v Japonsku. To je tak, ako som povedal, že na to treba prípravu, financie a okrem toho ešte aj a strašne veľa času, pretože to na to treba trénovať mesiace a plávať až 40-50 kilometrov do týždňa, takže to nie je sranda. Uvidím, že čo bude. Uvidím, že čo prvé príde. Ešte k tomu, že čo by som dodal k tomu je, strašne sa tieto preplavy ťažko organizujú, lebo tých 7 oceánov je to obrovský záujem. A niekedy naozaj treba čakať aj 3, 4, 5 rokov, kým sa tam človek vlastne dostane. Jeden taký príklad, čo mám, ja som chcel strašne dlho už preplávať ten prieliv medzi Gibraltárom a Afrikou, a to je taký malý preplav, 17 kilometrov, ale už čakám od roku 2016 a ešte ani neviem, že kedy sa tam dostanem, pretože je taký obrovský záujem o ten preplav.
Čiže tam je normálne čakacia listina, dlhý rad.
Dva také, čo sú, je tento medzi Afrikou a Španielskom a druhý je Nový Zéland medzi Severným a Južným ostrovom. To je skoro nemožné sa do toho dostať. To trvá roky.
Áno. A keď som tak pozrel na zoznam tých 204 ľudí, alebo aj v tom Lamanskom prílive, tak som strašne veľa našiel Rakúšanov, Maďarov, Čechov, Slovákov, prakticky krajiny, kde nie sú oceány. Ako je možné, že ľudia z našich končín sú takí vynikajúci plavci na svetových oceánoch?
Slováci to majú teraz dobre urobené. Teraz ja mám kamarátov na Slovensku, čo robia diaľkové plávanie a hlavne zimné plávanie. Naozaj je to tam teraz šport, ktorý je veľmi populárny. Podľa mňa možno až šport, ktorý naozaj rastie najrychlejšie v strednej a možno aj v celej Európe. Stovky ľudí plavú v studenej vode na Slovensku. To je tam toľko klubov od Žiliny, cez Košice až po Bratislavu.
Predstavte si. Keď ste hovorili aj o tých peniazoch, že treba do toho niečo vraziť a to stojí, zažili ste že niekedy, že ste sa toľko pripravovali, vrazili do niečoho a nevyšlo? Nedoplávali ste?
Jediné, čo som nedoplával, tak samozrejme som strátil peniaze na tých ústach pekla, lebo to treba zaplatiť polovičku lode dopredu, takže keď som nedošiel, takže to peniaze mi prepadli.
Ojej.
Ale naozaj to je také nepríjemné. A potom a ďalšia vec. Jediný preplav, čo som ja nedoplával, to bol jeden tu v Sydney pred rokmi, 10 kilometrový preplav, ale to nebolo drahé, to je lacná záležitosť. To bol asi najhorší swim pre mňa, čo sa týka mojej skúsenosti s plávaním, lebo bolo také strašné zlé počasie vtedy, že som plával hodiny a stále som bol skoro na jednom mieste. Takže preplával bol by okolo 3 hodiny. To bol preplav od Bondi Beach tu nedaleko od nás, kde ja bývam, na ďalších 10 kilometrov ďalej a o 2-3 hodiny plávania som bol asi 2 kilometre od Bondi Beach a nešiel som vôbec dopredu, takže som to vzdal.
No, to by ste sa naplávali teda. No, tak vidíte, takéto prúdy aj počasie, aj vetriska to človeka zmordujú, takže nie je to veľmi ľahký šport, ale ako vidno, u tej pani, ktorá začala 59-ročná, sa dajú dosiahnuť neskutočné výsledky.
To áno.
No, keď ešte mám vás tak na linke, tuto v Austrálii využijem, je taká situácia, že o 2 týždne máme tu voľby. Samozrejme nás nezaujíma nikoho politická orientácia ani ktoré strany. Iné nás zaujíma. Na rozdiel od Slovenska, tuto v Austrálii sú zo zákona voľby povinné. Musí sa ísť voliť, dokonca za to pokutujú, keď vás načapú, že ste nevolili. Podľa vás, čo je demokratickejšie, keď môžete slobodne sa rozhodnúť, či vôbec idete voliť, alebo je to demokratické, keď vás nútia, že musíte ísť hlasovať?
Podľa mňa by to malo byť povinné. Ako občan, buď na Slovensku alebo v Austrálii, podľa mňa to je povinnosť toho občana voliť.
Áno, áno.
Ja som na to, za to, aby všetci volili.
Áno, lebo vidíme, že na Slovensku od toho veľkého nadšenia a eufórie po revolúcii, keď ľudia chceli tú zmenu, tak teraz rok za rokom čoraz menšie počty ľudí chodia voliť. Už sú nejakých len 30-40% voličov, čo nie je ani pol Slovenska. Čiže zvyšných vyše pol Slovenska ani nevieme názor, koho vlastne chcú. A takto potom nie je veľmi veľký odraz toho a je to aj taký úkaz, že ľudia sú znechutení a kašľú na to. Keďže nie je povinná voľba a nemusia ísť zo zákona voliť, tak tam vlastne dostanú k tým urnám len necelých pol Slovenska.
No preto si aj ja myslím, že by bolo výhodnejšie, keby, alebo lepšie, keby každý mal svoj hlas a každý ho musel vyjadriť.
Áno, áno. Áno. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas, za rozhovor. Držíme palce, aby ste ešte nejaké tie ďalšie trate z tých 7 oceánov zvládli. Nuža, budeme medzi prvými gratulantmi, ak by ste zdolali tie ústa pekla.
Ďakujem veľmi pekne, pán Gučka.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.